Inter dek du plej belaj eŭropaj kristnaskaj bazaroj, laŭ la usona The Huffington Post, troviĝas ankaŭ tiu en Vroclavo, la sud-okcidenta Pollando. La vizitebla ĝis la 22 de decembro bazaro trovis lokon inter tiom renomaj kaj historiaj, kiel 440-jara bazaro en la franca Strasburgo aŭ bazaro en Nurembergo. En la listo estas menciitaj bazaroj en la itala Bolzano, la franca Colmar, la itala Trento, la austra Innsbruck, la estona Tallino, la slovaka Bratislavo, la belga Bruĝo, la austra Vieno kaj la itala Merano. The Huffington Post, interreta platformo creiginta en 2005, transformigis en popularan interretan giornalon cun politicai, economiai informoi, cun informoi distrai cae ecologiai. Siain opinioin publicigis en gi inter alie Barack Obama cae Hillary Clinton.